Skotijas reģionālā valdība, kuru veido Skotu Nacionālā partija, norāda, ka lielākā daļa Skotu aizvadītās vasaras referendumā nobalsoja par palikšanu Eiropas Savienības sastāvā, un šodien tiks publicēts plāns, kā Skotijai saglabāt vienotā tirgus locekļa statusu. Skotijas valdība norādīja, ka šodien tiks publicēti kompromisa priekšlikumi, kas, lai gan nedos pilnīgas Eiropas Savienības dalības priekšrocības, tomēr mīkstinās Brexita sekas. Pirmā ministra Nikola Sturgeon iepriekš brīdinājusi, ja apvienotās karalistes izstāšanās sarunās netiks ievērotas Skotijas intereses, tā ir gatava rīkot vēl vienu neatkarības referendumu par atdalīšanos no Lielbritānijas.